Jā. Šīs lapas, ko es jums izdalu, tas būs vienkārši, lai mums palīdzētu sākumā, kur mēs tieši vērsīsimies pie evaņģēlī liecībām par pēdējiem laikiem. Es esmu lielā mērā balstoties kādos palīgu materiālos un arī pats pārdomādams salicis kopā tos evaņģēlī tekstus, kas kaut kā sasauc. Pamatā jūs redzēsiet, tātad tas galvenais teksts, ko mēs tā kā skatīsimies, tas ir tas, kas ir parastā drukā, bet tādā slīprakstā, kas no ar te būs tādi fragmenti, tie ir nevis, tie ir no vai nu kādi teksti, kuri ir no citām evaņģēlī nodaļām ņemti, bet kas ir par šo te tēmu un sasaucas ar pestītāju sacīto nu, neilgi pirms savas krusta nāves. Ja? Vai arī nu, mēs tā drusiņ, kāda varbūt teksti, kurus mēs pieminam, bet kurus mēs vēlāk vēl ļoti nopietni apskatīsim. Tāpēc viņi tādā slīprakstā. Ja? Tas būtu par šo te palīgu materiālu. Un te arī apakšā ir vēl kādas rakstu vietas, ko mēs varētu apskatīt šīs tēmas, šodienas tēmas, vai, nu, ja mēs šodien pagūsim sakarā. Slīprakstas ir tā Itālija, tur, kur slīpāki burtiņi. Jā, Itālikā, kā to sauc, un nezinu, kā lai vēl pasaku. Parādiet, kāds iebakstiet. Lūkas evaņģēlija tajā ailītē, tur ir tāds 19.41 un tāds slīprakstiņš, ja? Jā. Citur ir tādā parastā rakstā. Nu, lūk, mēs esam šodien sanākuši kopā, lai uzsāktu tādu ļoti apjomīgu tēmu, kas ir, ja mēs tā ņemam šo jaunās derības griezumā šo tēmu, proti par pēdējiem laikiem, ja par apokalipsi. Un, nu, ja mēs tā runājam pie šīs tēmas ievadu, tā tad būtu sakām iepriekš kādi ļoti, nu, man liekas, ka svarīgi vārdi par visu tēmu kopumā. Mēs to dabūsim arī tā uzskatām redzēt šī kursa ietvaros, šo mūsu bībeļu stundu ietvaros, cik ārkārtīgi liela vērība ir pievērst šiem pēdējiem laikiem jaunajā darībā. Kādreiz tas tā nepelnīti ir ticis tā bīdīts nost, jo sacīts, nu jā, nu tie pēdējie laiki tā nemaz nav tik svarīga tēma, viņa nav nemaz tik būtiska un tā, un tur ir tik daudz dažādu spekulāciju bijis, tik daudz dažādu arī maldinājumu, ka labāk varbūt viņi tā nemaz neaiztikt, un tad, kad tu jau sāc runāt par apokalipsi vai pēdējiem laikiem, tev uz tevi skatās tā ļoti aizdomīgi, ja? Vai tik tu neizskats sektants, ja? Un tā attieksmes es baznīcā kādreiz tā jutis. Bet mēs redzēsim, ka tas materiāls, kas mums ir jaunajā derībā, ne tikai, kā es teicu, sāksim mēs, protams, ar mazo apokalipsiem, to, kā pēdējā laika ir aprakstīt Mateja evaņģēlī 24. nodaļā, Marka evaņģēlī 13. un Lūkas evaņģēlī 21. Saliksim šo tekstu kopā, tas ir Jēzus runa Eļas kalnā, domājams pulpols svētdienas dienā, ja, pēc tam, kad viņš ir šķīstījis templi, tad ir viņam saruna ar mācekļiem. Un mēs redzēsim, ka tur ir ļoti daudzi teksti, kas nu, arī runā par šo te tēmu, bet kas varbūt tiešā veidā nu, nav ietverti šajās nodaļās 24. Mateja, 13. Marka un 21. Lūkas. Un tāpat mēs arī redzēsim, mēs to nevarēsim visu aptvert, bet tas ārkārtīgi plašais materiāls, kas vēl ir apustuļu vēstulēs, kas, nu, tā kā komentē Jēzus vārdus vai īpaši kaut ko izceļ un vēl padziļina un vēl dod klāt mums kādu izpratni, ja? Tas ir ļoti plašs materiāls. Un es domāju, ka es pat visu nemaz tā nevarēšu katru sīkumiņu arī kaut kā tā, nu, aplūkot un apskatīt kādu mazus fragmentiņus. Ja, noteikti kaut kas mums paslīdēs garām. Es tikai gribētu teikt tāda, tas ir ļoti nozīmīgs nu, vēstījums par pēdējiem laikiem, par Jēzus otro atnākšanu, par tiem notikumiem, kas uz to norāda vai kas pirms tiem nu, tā kā gaidāmi. Tā būtu viena lieta ievadam. Tad tas ir ļoti svarīgs un ļoti apjomīgs jaunās derības materiāls un laist viņu garām vienkārši tā, nu, tas galīgi nav pareizi. Jo apustuļi tam ir un evaņģēlisti pievērsuši ārkārtīgi lielu nozīmi. Tas nozīmē, un liecina par ko, ka kristieši evaņģēliju uzrakstīšana laikā, tātad apustuļu laikā un īspēc apustuļu laikmeta, bija ārkārtīgi, nu tādi, dedzīgi gaidīdami Kristus otro atnākšanu. Viņi nezināja, kad tas būs. Droši vien, ka viņiem likās, ka tas būs ļoti drīz. Un mēs arī par to runāsim. Un viņi arī nesaprata varbūt tos laiku mērogus, kas tur ir. Bet viņiem tas bija ļoti svarīgi, viņiem tas bija ļoti nozīmīgi. Apustuļi savās vēstulēs aizvien un aizvien atgādina, ka visa kristīgā cilvēka dzīve ir ar skatu uz Kristus otro atnākšanu. Uz mūžības iestāšanos. Nekā ne citādi. Tā nebija kaut kāda tāda dzīve, kur vienkārši iet uz priekšu saskaņā ar kaut kādiem principiem un neredz mērķi, bet tas mērķis bija ļoti skaidri saprotams, viņš skaidri bija iezīmēts. Tātad, tanī dienā, kad Kristus nāks, tanī dienā, kad Kristus tiesās, tad, nu, viņš, tad tanī dienā viņš arī, mēs arī stāsimies viņu priekšā. Tad arī būs mūsu ticības vainagojums, tad arī būs mūsu ticības galamērķis. Un tāda vieta ir ārkārtīgi daudz, un tik tiešām es nemaz neceru, ka es varētu viņas kaut kā visas, nu, līdz pēdējai tagad tā saņemt kopā, ka mēs varētu viņas izlasīt un apskatīt. Bet varbūt tas arī, nu, nav mūsu uzdevums, bet tādu iespējami plašāku un iespējami dziļāku ieskatu par tām galvenajām lietām, nu, to nu mēs varētu mēģināt tomēr izdarīt, ja? Nu, pirmā lieta, ko mēs, tātad, ar ko mēs sāksim, kur šis pēdējo laiku, tas pēdējo laiku tematika ir viss, nu tā, izteiktāk un visdažādāk, visplašāk apskatīt, ir tātad mūsu kungu un pestītāja runa, ko mēs lasām, kā jau es teicu, minētajās sauktajās mazajās apokalipsēs, kas ir sinoptiskajos evaņģēlijos. Un lai mums tas atvieglot, lai mums nav jālasa šie teksti kaut kā viens pēc otru un visu laiku viens un tas pats kaut kā vairāk vai mazāk jārunā, tad es esmu salicis jums šajā izdales materiālā tādos četros stabiņos. Nu, Jāņa evaņģēlijas ir tāds ļoti šaurs, bet mums būs tādi brīži, kad viņš paliks piepildītāks, ja? Tas ir tāds ceturtā ailīte, ja? Bet tātad mums būs trīs ailītes, kur šī tematika kaut kādā veidā parādās, nu, kā šī Jēzus runa ir aprakstīta Mateja, Marka un Lūkas evaņģēlijos. Un tur mēs varēsim salīdzināt, tur būs kādas vietas, kas ir ļoti līdzīgas, kad būs vārds vārdā, un tad būs kādas lietas, kas atšķirs, un tad mēs arī varēsim par to tā, nu, jums būs uzskatāmāk, tas būs acis priekšā redzams, ja šis teksts. Dažus vēl vārdus, kas būtu vēl faktiski divas tēmas, būtu ievadā vēl sakāms, ieskicējums. Viena, pēdējo laiku tēma, tiek, varētu teikt, tā pieteikt, un Jēzus par viņu runā tempļa kontekstā. Viņš runā nevis kaut kādu citu notikumu sakarā, bet tieši Jeruzalemes tempļa sakarā. Un tas ir zīmīgi. Tas nozīmē, ka nu, šī ļoti svarīgā tēma par pasaules vēsturi, par notikumiem, kas pasaulē ir izcināsies, tie notikumi, kur centrā stāv, nu labi, tajā brīdī templis, jo tā ir Dieva klātbūtnes vieta viņa tautā, Bet mēs zinām, ka šī Dieva klātbūtnes vieta mainās, šī Dieva klātbūtne no šīs simboliskās klātbūtnes un garīgās klātbūtnes templī, šī Dieva klātbūtne tagad aizvien vairāk un vairāk ir Jēzu. Par to Jēzus ir daudz vietas sacījis. Viņš sacījis, patiesi, es tev saku, nāks stundiņu jau klāt, kad patiesie Dievu pielūdzēji, nepielūgs Dievu nec Jeruzālēmē, nec šeit, nu, Garicim kalnā, viņš to saka samarietē, bet pielūgs Dievu garā un patiesībā, jo šādus Dievu lūdzējus debes tēvs meklē. Tātad, tas jau ir pieteikums, kas vīs cauri arī Jēzus iepriekšējai sludināšanai. Bet tieši tajā dienā, kad viņš ar mācekļiem nu, ir nācis Jeruzālēmē, un tad viņš ir šķīstījis templu, tad viņš tur ir mācījis, un tas ir, nu, tuvākās dienas uzreiz pēc pupolsvētdienas. Mēs nevaram precīzi pateikt to dienu, bet, nu, bet tas ir tajā nedēļā ciešana, varētu teikt, pirms lieldienu nedēļā, kad viņš to dara, kad viņš to sludina. Tad tiešā veidā viņš runā par templi izpostīšanu, ka šeit akmens uz akmens nepaliks, kas netiks izpostīts. Un tad tā runa pamazām sākot ar šo te templi tematiku, pāriet uz visas pasaules vēstures tematiku līdz viņa otrreizēji atnākšanai. Un te nu mēs redzam jau tādā, nu varbūt bez paskaidrojuma, bet tomēr pieteiktu, ka visas pasaules vēstures galvenā būtiskā, nu tas satura, varētu teikt, tas pats centrs ir baznīcas vēsture, Dieva tautas vēsture. Varētu teikt, tempļa vēsture, Dieva nama vēsture. Dieva tautas vēsture. Un, protams, ka tā centrālā asa ir tas mugurkauls, kas ir visai pasaules vēsture, ir proti Kristus pats, kurš ir šīs vēstures valdnieks. Tātad Dievs caur Kristu, caur savu dēlu, kuram viņš ir devis visu vārdu debesīs un virs zemes, ir vēstures virzītājs. Un šīs vēstures centrs ir tās lietas, kas notiek tur, kur Dieva klātbūtne ir viņa radītajā pasaulē īpašā veidā, proti viņa draudzē. Tāpēc mums arī jāsprot, kādā veidā mums jāstās uz eskatoloģiju. Tad eskatoloģija nenotiek ārpus, ka tie galvenie notikumi nenotiek ārpus baznīcas. Viņi nenotiek kaut kur profānajā vēsturē. Tur, kur ražo atombumbas vai pumpē naftu, un tad pēc tam atombumbu uzsprāks un pasaulē bojā. Vai nafta izbeidzas un viss nomirst. Un tad tur tas iemesls ir kaut kur materiālajā pasaulē. Ja? Vai nu izbeidzas resursi, vai nu cilvēki sakaujas un iznīcina pasauli, iznīcina planētas, kuras viņi dzīvo. Tie tās sekulārās apokalipsi, sekulārā pasaules galva, nu tie scenāriji, kurus mēs jau zinām visvisādus. Ja? Kaut kāda katastrofa vai cilvēka darbības rezultātā, vai tas būs, es nezinu, tur globālā sasilšana, tāpēc, ka cilvēki pārāk daudz kurina krāsnes un es nezinu, vēl ko tur dara, un tad beigās ceļas izmešu daudzums, CO2 paaugstina temperatūru, un ūdens palielinās, ūdens līmenis paaugstinās, un viss noslīkst. Un vēl viens scenārijs. Tātad, šie scenāriji nav saistīti ar laicīgo cilvēku darbošanos. Tas centrs, kā jau Jēzus to uzreiz parāda, ir dievnāms, dievu klātbūtne viņa tautā. Un līdz ar to visi pārējie pasaules likteņi ir tam pakārtot, jo Dievs ir vēstures veidotājs. Un tas, kur viņš to dara un kā viņš to dara, ir cieši saistīts ar draudzi, cieši saistīts ar baznīcu. Tāpēc, kā ir ļoti precīzi un ļoti zīmīgi un būtiski to izteicis arī, nu to ir daudz izteikuši, bet kā Hermanns Zastoties, viņš teica, jā, pasaules vēstures centrs ir baznīcas vēsture. Un baznīcas vēstures, mugurkauls vai asa, kur viss griežas, ir Jēzus Kristus. viņš pats. Tad, nu, tā ir tā būtiskā lieta, kas arī, nu, pirms mēs šo tēmu sākam, ir jāpiesaka, jo Jēzus tādā veidā arī veido šo sarunu. Viņš vienā citā vietā nerunā tik plaši par pēdējiem laikiem, par savu otrreizēju atnākšanu, kā templī, un viņš iesāk tātad ar to, ka šī Dieva klātbūtne templī izbeidz, templis tiks izpostīts, un tad viņš runā par to, kas tad vēlāk sekos, kāda ir viņa mācekļa likteņa, kādas ir tās zīmes arī apkārtējā pasaulē, kas ir saistīts ar viņa atnākšanu. Un tad tas viss noslēdz šis posms, pasaules vēstures posms, noslēdzas ar viņa Dieva dēlu, Jēzus Kristus atnākšanu, ar tiesas dienu un mūžības iestāšanos. Kur taisnie ieies mūžīgajā dzīvībā un bezdievīgie nāks mūžīgajā sodībā, kā mūsu tēvi to teica, jo, tas ir tas labākais vārds, ka tā mūžīgā tiesa vai nosodījums, nu, mums apņēja tiesa ir tāds brīdis, tāds notikums, kuram pēc tam ir tālajošas konsekvences. Bet tā sodība, kur ir reizē tiesa un reizē sots par to nodarījumu, ja, viņi turpinās mūžīgi. Nu, tātad tas ir pasaules gals. Un pasaules gals nav kaut kāda tāda, es nezinu, kaut kādu iemeslu dēļ, kā jūs teicu, sekulāru iemeslu dēļ, pasaules iznīcināšana vai pašiznīcināšana vai karš ar marsiešiem vai nepareiz dzīves veids, kas novedīs pie planētas iznīkšanas vai pie dzīvības iznīkšanas uz Zemes. Un jāteic, šajos pēdējos laikos šie sekulārie visādi scenāriji, viņi jau ļoti populāri. Nu, tagad, tā tikai tā, tie modernākie, kas ir. Nu, pat vakar man zvanīja mana lielā meita, viņai ir, viņa ir konsultanta tur pie tādas, pie tādā centrā, kur tādas sievietes uzreiz arī pa kādam vīrietim tiek aizstāt pēc varmācību ģimenē. Ja? Un Simarts centrā viņai tāds projekts. Un šobrīd viņai ir divas sievietes, kas nāk no Krievu vides. No Krievu vides. Kur vīri ir kļuvuši agresīvi, tāpēc, ka viņi nonākuši kaut kādā sektā. Pasaules gala gaidītāju sekta, bet ne kristīga. Nē, ne kristīga. Kaut kādi jaunpagāni, saka, jezičņiki, jaunpagāni, kuri propagandē veselīgu dzīvesveidu, jo visi pārējie iešot bojā, tāpēc, ka viņi ēd termiski apstrādātu barību. Viņi tagad ēdīšot tikai jēlu, augubarību, gaļu jēlu, iedomājieties, un tāds, un tie ir vīri, un tie vīriši sēdušies to jēlo gaļu, nu, paliek jau tīri vai zvērīgi, un tagad, kad sieva un bērni negrib ēst, visu tādā nevārītā, bet ēdīs to termiski apstrādāto indi, ja, tad nu, tur, viņi mēģina darīt, ko var, lietas labā, un sievas atkal vēršas pēc tam pēc palīdzības, ja? Tātad, viņi ar gaida pasaules galu, es domāju, kas tur ir, tas pasaules gals, no kā viņš varētu būt, no tā, ka cilvēku tas dzīves veids būs tik neveselīgs, un tas tā ļaunuma sakna ir termiski apstrādāt pārtiku, ka beigās izdzīvos tikai tie, kuri būs sēduši šo te zaļbarību, jēlbarību, ja? Redziet, pat līdz tādam aiziet, ja? Ļoti daudz šie pasaules gala scenāriji. Šis ir tāds, pēdējais, ko es esmu dzirdējis, ja tāds, kas man šķiet ļoti, tāds, pārsteidzošs savā ziņā, ja. Bet, tādi ir. Jā. Redziet, mēs jau varam tā pateikt slim, bet kurš tad nav slims? Tikai redziet, cits to slimību ārstē atbilstoši, cits neatbilstoši. Tādā ziņā, ja. Mēs jau arī esam slimi, mēs arī esam grēcinieki, bet mēs meklējam mūsu ārsti Jēzus Kristu. Turpretī tie nodarbojas ar pašārstniecību, ēdam jēlu gaļu, kas kam ienāk prātā jau. Lūk, tā būtu tātad viena lieta, ka šīs pasaules vēstures perspektīva mums ir vienmēr būs saistīta ar Dievu tautas vēsturi. un ceļš pasaulē pretība savam noslēgumam un piepildījumam, laiku piepildījumam, vēstures piepildījumam, ir skatāms ciešā veidā ticības lietu kopsakarībās. Ne tehnoloģiju, ne cilvēku nepareizā dzīvesveida, bet pavisam citā kopsakarā. Un nākamais, tad pēdējais, pirms mēs pārējām pie šiem mazajām apokalipsēm, kas sinoptiskajos evaņģēlijos, drusku ar atskatu uz Jāņa evaņģēliju, tās tēmas tur var saskatties, ir tā perspektīva, no kuras tā kā tas Jēzus runātājs ir ticis pierakstīts. Cik var saprast, Jēzus par to ir runājis diezgan daudz un bieži arī pirms tam, bet šajā runā Eļas kalnā, kur viņš ar mācekļiem, kad mācekļiem jautā, nu, kad tas būs un kāds būs tās zīmes, kur viņš tagad visu tā izstās, sākot ar templi, tas notikums, tā kā tā intriga iesāks, tur, kur viņš paziņo templi, par templi izpostīšanu, un tad pēc tam viņu jautā viņam. Tad šeit, jāteic, viss tas lielais laika posms, ko mēs redzam, ka viņš ir bijis liels. Mācekļiem tas likās, nu, droši vien daudz mazāks, kad viņi skatījās priekš, likās. Tas ir daudz tuvāk viss. Viss šis ilgais laika posms, kas vēl nav beidzies, un viņš vēl turpināsies arī. Es domāju, mēs vēl to pašu galu neredzēsim, man ir tā doma, ja mēs par to esam runājuši. Bet, nu, to kā Dievs vēlēs, ja? Un kādā varbūt mēs citādā veidā to redzēsim, tā, bet nu, tādā veidā, ka savā miesīgajā dzīvē varam to nepieredzēt, ja? Tad tas vēl turpinās. Tas ir parādīts viss kā tāda, nu, jāteic, telpiska glezna, kur tas telpas dziļums ir reizē arī laikas, ja mēs tā varam sacīt. Ka tur ir tādi notikumi, kas nav varbūt uzreiz jāskat secīgi, jo tur ir tā, no sākuma ir tā kā tas viens pietuvinājums, kur druskas laika gals tiek iezīmēts ar savam piepildījumam, un tad ir mazliet atgriešanās pie mācekļu, liktens, pie apustuļu likteņu, tas ir nozīmē atpakaļ atkal uz tiem laikiem, kas ir vistuvākie šim stāst notikšanas brīdim. Un tad atkal līdz pat pasaules galam, tur tā kā varētu teikt tādi divi pietuvinājumi. Ja? Un tāpēc tur mazliet šis stāsts tā kā no mācekļu perspektīvas, viņš nebija saprotams tajā laika kronoloģijā. Tātad Jēzus iesāk ar templi izpostīšanu, tad viņš runā atkal par tādā vispārīgā veidā, par to, kāds būs pēdējo laika zīmes, bet viņš atgriež pie mācekļiem. Jums tas iesāksies, viņš saka, ar Jeruzālēmas izpostīšanu, ar templi izpostīšanu, ar to, ka jūs būsiet visu nīsti, neieredzēti. Un tas, protams, zinām, veidā mācekļiem traucēja uztvert šo te to laika perspektīvu. Ja? Jo Jēzus tā kā saliek divus ļoti zīmīgus notikumus kopā, viens, kas ir zīme viņu mācekļiem, Jeruzālēmas izpostīšana, un otrs, kas ir visu laiku galu zīme tiem, kas dzīvos tajos laikos, kas dzīvos pēc mācekļiem, tas arī tur ir klāt. Ja? Un tā kā mācekļi bija tādā drusku grūtākā stāvoklī, viņi nevarēja uz to skatīties no laika distances, viņi varēja tikai skatīties uz priekšu, viņi nevarēja skatīties uz atpakaļ. Mēs varam skatīties diezgan daudz uz atpakaļ. Mums diezgan daudz tajos Jēzus vārdos noteikti ir skaidrāk nekā mācekļiem tādī brīdī, ka viņi to dzird. Ja? Bet nesoties to, viņi to ir varējuši tā pierakstīt un mēs varam no tā ļoti daudz gūt. Jo reizēm ļoti grūti pierakstīt to, ko nesaprotu. Ja, ļoti grūti. To mēs kādreiz redzam, es nezinu, sapulcēs, kur mums ar draudz padomu sapulcēs, mums vajag kādu, kas stenogrammē. Nu, ne stenogrammē, bet, nu, protokola raksta, protokolists. Un mēs esam priecīgi, ka mums draudzes priekšnieks ir palielai daļai uzņēmies protokolēt pats. Jo tad vismaz ir saprotams, ko mēs esam lēmuši pēc laika lasot, un kas tur ir bijis runāts. Jo kādreiz gadās tāds, kur ir tāds protokolis, kas īsti nesaprot, par ko tiek runāts, kas nesaprot to jomu, vai nesaprot to sižetu, un tad viņš sarakst kaut ko tādu, kur pēc tam neviens no tā protokola īsti neko nevar saprast. Tā gadās, jā. Nu, tāpat arī, es saku, mācību, tā ir ļoti liela lieta, kur svētais gars viņam nācis palīgā, ka viņi tomēr daudz ko nesaprastam ir varējuši pierakstīt tā, ka mēs šodien daudz ko varam saprast. No tā, ko Jēzus runāja. Tas ir tas svētā gara lielais devums, un tas ir tas iedvesmojums. Ka viņi tomēr daudz ko nesaprastam varēja tik labi daudz ko pierakstīt. Nu, un, protams, arī vēl tādā, ja mēs tās ainas apskatām, nu, tas vienmēr ir jautājums, nu, cik mēs pareizi to saprotam, cik mēs precīzi to saprotam. Bet, nu, mēģināsim tad to tekstu lasīdami arī ar to kaut kā tikt skaidrībā. Tad pirmā daļa. Tad tempļa izpostīšanas pasludinājums. Un to mēs lasām... Ka tad, kad Jēzus templī bija mācījis un sludinājis, un tur ir, es saprotu, ka ļoti plašs tas materiāls ir arī pirms šīs apokalipses, un tādī ziņā, ka viņš, ko viņš dara, mēs, viņš griežas tātad pie ļaudīm ar dažādām līdzībām, tad 23. Nodaļa ir vai vārdi, vai pārmetumu vārdi rakstumācītājiem un farizējiem lielā mērā. Un tad, kad viņš tiek tā kā, nu, noraidīts, un tad viņš runā, tā noslēguma runā Mateja evaņģēlijā, mēs redzam, jūs čūsku noģu dzimums, kā jūs izbēgsit no Elis sodības, tas vēl 23. Nodaļā. Tāpēc redzi, es sūtu jums praviešus, gudros un rakstumācītājus, dažus no tiem jūs nokausit un citīsit krustā, un citu šautīsit savās sinagogās un vajāsit no vienas pilsētas uz otru. Ka uz jums nāktu visas nevainīgās asinis, kas izliec virs zemes, no taisnā Ābela asinīm līdz Sakarijas Barakī dēla asinīm, ko jūs esat nokāvuši ar Dievu namu un altāri. Patiesi, es jums saku, tas viss nāks par šo dzimumu. Jeruzālem, Jeruzālem, tu, kas nokauj praviešus un nomētā ar akmeņiem tos, kas pie tevi sūtīti. Cik reiži es gribēju sapulcināt ap sevi tavus bērnus, kā visi sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu nams tiks jums atstāts postā. Jo es jums saku, jūs man no šī laika neredzējis, tiekams jūs sacīsit slavēts, kas nāk tā kunga vārtā. Un to fragmentu mēs tā varam ieraudzīt, ka tas tā ir tāda runa, ko Jēzus laiku pa laikam ir sacījis. Un pirmo reizi mēs par to lasām, tas ir tas Lūkas evaņģēlī stabiņā, kur Lūkas 19. Nodaļā mēs lasām, ka viņš pienāk pie Jeruzālemes, viņš pilsēt ieraudzīs raudāja par viņu un sacīja, kaut arī tu šodien zināt, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēgts tavām acīm, jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājums, tevi ielēks no visām pusēm spaidīs, tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus, neatstādami no tevis akmeni uz akmens, tāpēc, ka tu neesi atzinusi apžēlošanas laiku. Nu, protams, mēs zinām, ka tas ir arī fragments no garākas runas Lūkas evaņģēlijā, kur Jēzus Eļas kalnā uzkāps, uzlūko Jeruzalemu un raud par to. Tātad, tas ir pirmais pieteikums par Jeruzalemes izpostīšanu, par tempļa izpostīšanu, un par šo lielo noslēpumu, kas ieskicēts arī, kur mēs dzirdējam Mateja evaņģēlijā, redzi, jūs namus jums tiks atstāts tukšs, nu, teiks postā, bet tukšs, jo es jums saku, jūs man no šī laika neredzēs, tiekams jūs sacīs slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Tā kunga klātbūtne pameta templi. Un rezultātā templis, palikdams bez dieva klātbūtnes, paliek nevajadzīgs, un šī templi izpostīšana beigās, un viņš arī nekad nav ticis atjaunots, šī templi izpostīšana tikai zīme tam, ka Dieva nams ir tukšs. Viņa klātbūtne vairs, Dieva klātbūtne vairs nav templī. Tur, kur divi vai trīs pulcēs Jēzus vārdā, tur viņš ir viņu vidū. Tad tie ir tie, kas pielūst garā un patiesībā. Tie ir, kas pulcējušies viņu vārdā. Bet templis paliek tukšs. Dievs atstāja savu nam. Un tātad šajos sinoptiskajos evaņģēlijos mēs lasām arī šo pasludinājumu. Tad, kad viņš ir beidzis šo te runu, mēs lasām un izgājis no tempļa. Jēzus aizgāja. Tad viņa mācekļi piegāja pie viņa, lai rādītu viņam tempļa celtnes. Bet Jēzus atbildēja tiem un sacīja, vai jūs visu to neredzat. Patiesi es jums saku, šeit akmens uz akmens nepalīgs, kas netiks nopostīts. Tad redziet, katrs evaņģēlijas drusk kaut kāds nianses tur dod mums. Ja? Piemēram, Mārka evaņģēlijā mēs lasām. Mācītāja, lūk, kādi akmeņi un kādas ēkas. Pie Lūkas mēs vēl lasām, daži norādīja uz templi, cik bagāti tas greznot skaistiem akmeņiem un ziedotām dāvanām. Ja? Nu, tātad mācekļi, kas nu pat ir sekojuši Jēzum un Dievnamā Jēzus tur ir, vai pirmajā dienā šķīstījis Dievnam, vai pēc tam dziedinājis, pēc tam mācījis un tā. Un viņam nekad nav iznācis tā īsti aprunāties. Un mācīja tā parāda, nu cik nu, viņa vērš to uzmanību. Nu paskaties, cik skaists tas tēmas, viņš līdz šim nav par to runājis. Un tiešām, ja mēs nu, domājam, kāds tad bija šis Heroda lielā celtais templis, kurš bija celt 46 gadus. Kā mēs to lasām Jāņa evaņģēlija tekstā, kas te ir ar tādu jautājumu zīmi pielīdz klāt. Proti, vai tas, cik tas nu, tā attiec vai neattiec uz to tēmu tieši. Ja? 46 gadus Hērods cēla šo te templu un Hērods ļoti laba prata celt. Un jūdi bija tik sajūsmināti par templu, ka jūdi rabīni teica, no, ja tu neesi redzējis Jeruzālēmas templu, tu neko neesi redzējis. Tas bija viens no tiešām pasaules brīnumiem, jo tā bija grandioza būva, ārkārtīgi krāšņa. Un tas bija faktiski tas lielā mērā arī tas iemesls, kāpēc jūdi ļāva nu, Herodam turēties pie varas, viņš jau nebija jūds. Viņš bija idumeietis vai ēdoma pēctecis, ja? Un šie ēdomieši jau bija tikai Makabēja kara laikos, tātad 150 gadus pirms, šiem notikumiem darīt par jūdiem, apgraizīt, pieņem jūdaismu, nu, pa daļai tādā militāra spēka rezultātā. Un tagad, iedomājieties, no šiem idumejiešiem viens valda par nu, jūdiem, un tā arī bija pēdējo laiku zīme, tādā ziņā jūdiem, tas liecināja par Mesijas nākšanu, par Kristus nākšanu, jo jūs atcerieties pirmajā mūsu grāmatā 40. 9. Nodaļā, 10. Pantā Jēkabs pirms savas nāves runā par to, ka septeris neaties no jūdas un valnieks izlas no viņa rokas tiekams tas šīlo, ja, nu mēs nezinām, kas tas ir, bet nu, jūda to visu laiku sapratāja, norāda uz Mesiju, tas viens no Mesijas vārdiem. Ja atnāk šis pestītājs, šis Kristus atnāk. Bet nu, septeris no jūdas ir aizgājis, un tātad Hērods valda, idumējiets būdams, bet viņš ceļ brīnišķīgu templu. Un kā parasti, ka tāds sakrāls celtnes ceļ, tad jau nu, tā nav tikai nu, tāda celtne, ko uzceļ viens valdnieks, viens cilvēks, viņš viņu tur izgrezno. Bet tur jau citi arī grib piedalīties. Mēs redzam, tur arī kādi dāvinājumi, un kādi tie dāvinājumi bija. Nu, tie jau nebija tādi, kur kāds anonīmi uzdāvina tur ķieģeļus vai kaut ko, bet nu tad tie dāvinājumi bija tādi, lai visi to redz. Kā mēs to dombaznīcā redzam, viens otrs tur, kāds augstas kārtas bruģinieks vai kāds aristokrāts ir dāvinājis kaut kādas tādas veidojumi, kas tur pie sienām ir redzami, vai ne, tie? Es nezinu, kā tos sauc. Tad tā kā ģērboņi tur ir, un tur ir kaut kas tāds, ja tas ir tāda, tie dāvinājumi, tas ir, nu, tas veltījums tai baznīcai, ja. Tāpat arī, nu, ja mēs paskatīsimies uzmanīgi mūsu, arī dievnamam, nu, to pārējo mēs, tā kā nezinām, kas dāvinājis, bet tas loptirgotājs, kas to lustu ir uzdāvinājis, tas gan sev ir iemūžinājis, tā ka katrs var apnākt un izlasīt, ka viņš ir uzdāvinājis krāšanu lustru. Tur ir, nu, tāds šiltīti klāt, vai ne, tas gravējums ir virsū, ja, tāds viņš ir dāvinājis. Neesat pamanījuši?
Nē.
Redziet, Jānis saķer galvu. Jā. Nu, tad tagad jums būs ko pētīt, ja, būs ko pētīt, paņemiet tālskat līdzi, vai fotoaparātu, kur var pievilkt klāt, nofotografēt un tad izlasīt, jā, kas tur rakstīts. Nē, tas ir uz tā bumbuļa vienkārši uzgravēts. Tā nav īsti plākstīt.
Bet... Es vāzulu pietiekoši labiezinu, es vienmēr lasu, bet tur tās gaismas krīt nekā
jau... Ļoti grūti ir, jā. Ļoti grūti, bet jūs esat ievērojis, ka tur kaut kas rakstīts ir. Nu jā. Jā, jā. Nu redziet, un tas ir tas, nu tas ir tas, ko dāvina tādas privāta personas, kas grib atstāt par sevi arī kaut kādu liecību, ka viņi ir cik par savu dievbību, par to, ka viņi dievnam ir gribējuši greznot, un tās ir tās greznās lietas. Tad tur bija ļoti daudz šādu lietu, ja, kur bija pirmkārt, nu akmeņi, vai nevar teikt, kādi akmeņi. Nu, mums te Latvijā jau, nu, akmeņi kādi, nu, viņi tie laukakmeņi vien ir, vai ne? Bet, ja mēs paskatāmies, mēs jau varam atnākt savā baznīcā parādīt, paskatīties, kāda mums ir marmora grīda, vai ne? Tas ir pavisam kaut kas cits, vai ne? Tas ir īsts marmors.
Bet, kur tas koridors, ej, arī?
Jā, nu, tie atkal, nu, tādi, arī kaut kādi, tie nav vietēji akmeņi, tie arī kaut kur no kaut kurienes, es domāju, vest. No kādām akmeņu laustuvēm. Tātad, tur bija daudz kas, ko rādīt. Tas templis bija skaists, greznas, grandioses. Tagad tas, kas ir palicis, tas raudu mūris, tā ir tāda nožēlojuma paliek tikai. Bet arī tur, tie, kas tur bijuši, tie saka, tur ir tādas akmens plātnes, milzīgas, tur 10 un vairāk tonnas smagas katra plāksne, ja? Kā to varēja tur viss tur uzcelt, kā to varēja tur novietot un tā. 46 gadus tas prasīja. Un tagad mācekļi, nu, Jēzus un Norat, tas templis ir tikko tā īsti pabeigts. Nu, tādā pārskatāmā pagātnē. Viņš ir ilgi celts, viņš ir pabeigts, bet tas arī ir tas brīdis, kad viņš kļūst nevajadzīgs. Un tagad mācekļi, kad no Jēzus tur ir izgājis no tempļa, viņi grib tā kā apturēt. Nu, viņi arī, nu, pilnīgi dabiskā veidā, viņi paši ir ļoti spēcīgi no tā viss ietekmēt, jo atcīmot tos templis vēl pavisam nesen tikai ir tā pabeigts un vēl jau kādas lietas nāk aizvien klāt, ziniet, kāds ir, kā arī mums ir aizvien kaut kas tā vairāk un vairāk uzrodas baznīcā, kas būtu klāt nācis un dāvināts vai vēl izveidots, un tagad viņi rāda viņam. Viņi ir atbraukuši no Galilējas vienkārši zvejnieki. Viņi nekad neko tādu nevar ieraudzīt ne savā Betsaidā, zvejnieku ciemā, kur viņi dzīvojuši pirms tam. Nedz Kapernaumā, kas nu, tur ir tāda mazpilsētiņa. Bet šeit ir kaut kas tāds, ko pasaulē nekur nevar pat ieraudzīt. Tagad skaties, tas ir grandiozi, tas ir vareni. Un Jēzus saka, vai jūs visi to neredzat? Pat iesi jums, saka, šeit akmens nepaliks, kas netiks izpostīts. Nu, te ir tāds jautājums, kā tad viņš ir īsti jau, vai jūs to visu neredzat, tātad mācekļiem to visu vajadzēja tā kā saprast. Nu, viņiem vajadzēja saprast ko? Acīm redzot to, kas bija palicis jūdiem ausīs, ko viņš bija savas kalpošanas sākumā sacīt. Un te mums tad būtu jāatver Jāņa evaņģēlijas, ja tā ir tā vieta, ko es te neesmu par tekstu ielicis. Bet tas ir mums labi zināmais notikums Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļā, kur ir tempļa pirmā šķīstīšana, kur mēs sākot ar 11. Pantu, nu, 13. Pantu mēs lasām, kad jūda paskā svētki bija tuvi, Jēzus aizgāja uz Jeruzalemi. Tur viņš atrada templī aitu un baložu pārdevējus un audas mijais sēžam. Un iztaisīs pārtagu no auklām. Viņš viņus, visus izzina no tempļa aitas un vēršus un izkaisīja mijējiem naudu un apgāz galdus. Un baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to prom, nepadariet man tēvu namu par tirgus namu. Un viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts karstums tava nama dēļ man aprīja. Bet jūdi uzstājās un sacīja. Nu, tāds jautājums, kāda zīme tu mums rādīs, ka to drīkst darīt? Nu, tas tā drusku jocīs, ka, nu, ka viņam būtu kaut kāda izziņa pieprasīt, ka viņš drīkst šo, vai, nu, es nezinu, kā finanšu inspektors, vai kā vid, vai sanepīt stacijas pārstāvis drīkst tagad izdzīt ārā visu to, kas tur ir. Ne, nu, ne tādu, protams. Droši vien, ka viņa prasa, kādu zīmi tu mums rādi to darīdams. Ko tu gribi mums to sacīt? Tas, ko viņa jautā. Un tad, ja es atbildu, noplēsiet šo templi, un es to trijās dienās atkal uzcelšu. Tad jūdzi sacīt 46 gadus. Šis templis ir taisīts. Un to gribi uzcelt trijās dienās. Bet viņš runāja par savu miesas templi Jānis rakstāvā. Kad viņš bija uzcēlies no miroņa, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to bija sacījis un sāk ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus runāja. Tātad šī Jēzus runa bija palikusi ausīs. Jo viena no liecībām, ko mēs lasām viņa tiesas dienā, kad viņš tiek tiesāts, un arī atsauc uz to, ka viņš teicis, es varu šo templi noplēst. Un otrlīdzi bija, es gribu, un tad tur nebija vienādas liecības, jo juridiski to mums priekšnieks var apliecināt. Ir liela atšķirība, kad pasaka, es varu un es gribu, vai ne? Es varu šo templi noplēst, vai tas ir juridiski konsekvences kaut kādas? Nav nekādas, bet es gribu, tur varētu domāt.
Tas ir kā tu ņem, ja viņamā pie tā, ka, kad iespējamība. Ka tu kaut ko paveic arī jau ir sodām, kā viņš izklaikā.
Nu jā, bet viņiem tur tā nebija līdz, tā liecība nebija vienāda, viņi nesaskanēja. Jo viņi kaut kāds juridiskās normas ievēroja, proti liecinieki, sēdēja liecinieki telpā, nāca pa vienam nodeva liecību un...
Hamurapī padec, nevis viņš
izklaikā. Jā, tur bija pēc Hamurapī, jā. Tātad, un tad pie krusta bija šī bļaušana. Kāp no krusta zemē tu... Tempļa noplēsēja un trijās dienās uzcēlēja. Tur skan šādi balss. Tas bija, to arī Jānis pie krusta dzirdēja. Un tāpēc vēlāk viņš raksta evaņģēli, viņš tā komentē. Viņš saka, par ko tad Jēzus to ir runājis. Tas ir par šo Dievu klātbūtnes pāriešanu no tempļa, kas tiek nojaukts, tā ir vecā darība, viņa tiek aizvērta, viņa noslēdzas. Krists asinīs tiek dibināta jaunā darība. Un šīs slēgšanas brīdis ir svētā vakarēdni iestādīšanas brīdis. Un tad, kad viņš augšām ceļas, tad apustuls pasaka, viņā mājo visi Dievu pilnību miesā. Un pēc augšām celšanās viņa miesa ir mūžīga, nepakļaut nāvē. Tad trijās dienās viņš šo templi ir uzcēlis ar savu augšām celšanos. To jauno templi, kur Dievu klātbūtne ir mūžīga. Ja? Tas, ko Jānis... Pēc tam saprotu. Nu tagad Jēzus to ir teicis savā kalpošanas sākumā. Pēc tam saskaņā ar Jānu, visticamāk arī Jānis šeit to kronoloģiju pietos pareizi, pārējiem ir vienkārši, nu, tāds kopsavilkums stāsts par Jēzus kalpošanu, kas izskatās, ka viņš būtu kalpojis vienu gadu. Bet, nu, Jānis tā kā parāda vairāk, viņš ir precīzāks, ja? Viņš mēģina vairāk tādas vairāk lietas kaut kā arī tā kronoloģiski pamatotāk. Parādīt, jo viņam tas šķiet svarīgi. Tad pēc trim gadiem vēl atceras, oponenti atceras, pretinieki atceras. Un tagad viņš saka mācīja, vai jūs to visu neredzat? Nu tagad jūs runājat par templi, bet es jau jums par templi esmu runājis. Viņiem it kā vajadzēja zināt un saprast, ka templis vairs nav tā vieta. Turklāt viņš ir, kā mēs lasījām, tātad Mateja 23. Nodaļas nobeigumā, kur viņš sacīja, jūsu nams jums tagad to pats tāds tukšs. Tā runa arī citos evaņģēlijos. Un tikai tad, kad jūs sauksit svētīts, kas nāk tā kunga vārdā, tad es būšu atkal jūsu vidū. Dievs būs jūsu vidū. Un zīmī, kad mēs saucam, lai slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā. Svētā vakarēdien brīdī. Tad viņš, to redzams, viņš nāk mūsu vidū. Tātad viņš, nākdams savā namā, viņš pasludina, ka nams tiks atstāts tukšs, Dievu klāt būt, no turienes iet prom. Bet kur viņi ir? Jēzu. Un draudze, svinēdama svēto vakarēdienu, liturģijā dzied, lai slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā. Jo kungs ir viņas vidū. Ja? Tad mācekļiem viņš tā pārjautā, vai jūs visu to neredzat? Nu, mēs redzam, Marks atkal precīzāk, ja? Nu, Marks ir atsuliecinieks evaņģēlijas. Viņš tāds dažas lietas reliefāk. Piemēram, šeit Matejs saka, nu kāds, kādi tur viņam jautāja tad. Bet pie Marka mēs lasām viņam no templi iziet, kāds no viņa mācekļiem uz to saka. Viņš to saka. Kādi akmeņi, kāda sēkas, nu viens tas runātājs. Ja? Un Jēzus jums sacīja, vai tu viss šīs lielās sēkas redzi? Redziet, tur druski ir nians. Tātad pie Mateja mēs saprotam, vai jūs to visu neredzat? Vai tu viss šīs sēkas redzi? Nu, mēs nesaprotam īsti, kāds jautājums bija. Vai tā bija norāde mācekļiem atgādinājums arī, ka viņiem kaut ko vajadzēja saprast jau no iepriekšējās runas par to, ka šim templim ir, viņa stundas ir skaitīts. Vai arī tā ir tā norāda. Nu, redziet, viss, ko jūs šeit redzat, būs netaps akmens uz akmens, kas nebūs nopostīts. Nu, tāpat arī Lūkas evaņģēlijas apmēram tādā pašā veidā to liecina. Tad mācekļiem tas ir radījis tādu šoku. Viņi saprot, ka viņu skolotājs nekad neko tukšu nav runājis. Kā viņš ir teicis, tā arī ir. Dažas lietas notika ļoti ātri uzreiz, ko viņš teica. Pilnīgi neiespējams lietas. Kad viņš pamodās dusmīgs, ka viņu modina, jūrā, kad bija vētra un viļņas smēlās laivā, un mācekļi teica, vai tev nerūp, ka mēs ejam bojā no tāda pārmetuma, vai tu tā kā nevarētu pakustēties smeldams ūdeni no laivas ārā. Viņš piecēlās, viņš teica, apklusti vētrā. Fēmi. Nu, nekā to citādāk nevar izteikt. Tas, nu, tā kā latvietim. Nu, vai tas tā tikt pieklaigi, ja jūs dzirdētu Ingrīd, ka kāds teikt apklusti. Jā, kad jūs savam vīram sakāt apklusti, vai tas ir tad, ka jūs laipni ar viņu runājat? Jā, jūs tad runājat ar viņu, kas ir kaut kādā strīdā, jūs sakat apklusti, jā, tas nav tā, kad jūs tā mīļi dūdojat kā balodīši, vai ne? Jā, jā, apklusti, muticiet, aizveries, patiesībā aizveries, tas pareizā, aizveries. Nu, Jēzus izrādās arī šādas vārdas ir lietojis, bet notiecībā uz vētru. Vētra apklusi uzreiz, momentā. Bija lietas, kur viņš runāja par laiku, par kaut ko, kas būs. Proti, pirms viņš iet uz Jeruzālu, lai modinātu Lācaru, viņš saka saviem mācekļiem, Lācars ir nomiris, un es eju viņu modinātu. Beigās tas sarunas. Lācars nomiris, viņi tiešām atnāk, viņi jau atrod viņu 4 dienas kapā dusējuši. Bet 2 dienas viņi iet ar to trako domu, ka Jēzus ir teicis, es iešu mirušo lācu ar modināt. Šī nomiris. Un kad viņi pienāk pie kapa, nu viņš jau pirms tam, viņš visu laiku saka arī Martai, viņš saka, un Marijai, viņš saka, tās brāls celsies augšām. Viņš saka, jā, laika galā, tur, protams, mēs zinām, tur. Viņš saka, nē, noņemiet akmeni. Viņš saka, tur smird jau. Viņš jau iepūlis. Slikta smaka, mēs jau vairs nevaram to akmeni vaļā. Un tad, kad novēri to akmeni, viņš saka, Lācaru nāc ārā no kapa. Viņš ir dzīves. Viņi 2 dienas ir gājuši ar to dullo domu. Ko viņš, kā tas tā neiespējama pilnīga lieta. Bet viņi ir redzējuši, nu, viņi ir jau izbaudījuši to brīdi, ka viņi saprot, it kā, nu, ka tas ir neiespējami, bet Jēzus to ir sacījis. Un tā beigās tas piepildās. Tā kā varētu teikt, ka tie Jēzus vārdi, tā kā, un tie darbi, citreiz vārds un uzreiz darbs un notikums notiek uzreiz, citreiz viņi ir laika atdalīti, viņš piesaka, un tad tas notiek pēc tam. Ja? Bet viņi redzējuši, ka viss neiespējamākās lietas viņš pasaka. Un te viņš pasaka par templi, ka te akmenis akmenis nepalīdz. Protams, ka kamēr viņi iet to gabalīnu līdz eļas kalnā, viņi par to domā. Un tad, kad mēs lasām, kad viņi jau bija uz eļas kalnu, un viņam uz eļas kalnu sēžot, mācekļi piegāja pie viņa atsevišķi un sacīja, saki mums, kad šīs lietas notiks, un kāda būs tavas atnākšanas un pastarā laika zīme. Nu, te mēs redzam nelielas atšķirības tekstā, un es kaut kā šādos gadījumos vienmēr dodu tādu priekšroku Marka evaņģēlija tekstam. Jo Marka evaņģēlijas, kā es saku, ir Pētera evaņģēlijas, aculiecinieka evaņģēlijas. Jo redzat, kad viņš šeit eļas kalnā templīm pretī, tad mēs lasām nevis mācekļi vispārīgi, vai tie, kā mēs lasām pie Mateja vai Lūkas, bet konkrēti nosaukti. Pēteris, Jēkabs, Jānis un Andrejs. Ja? Šie četri mācekļi. Nāk un jautā viņam atsevišķi, saki mums, kad tas būs, un kāda būs zīme, ka tas viss piepildīsies. Redziet, pēc Marka mēs varam spriest, ka viņu uzreiz tā nejautā par viņu otrreizējo atnākšanu. Ja? Viņi jautā par to, ka tas ar templi notika šī lielā nelaime un šis lielais posts. Protams, sarunas laikā, viņi pēc tam šīs pašas sarunas laikā arī jautāja, droši vien par to, kad būs tā viņa otrreizī atnākšana, kad būs atnākšanas zīmes arī. Bet iesāku viņu ne ar šo jautājumu, es tāpēc domāju, ka Markam šeit, ja mēs gribam tādu precizitāti, ieraudzīt to notikumu tā, nu arī savā kronoloģijā, tad Marks ir šeit precīzāks. Viņa jautā pamatā par templi, jo tas viņus uzrunājas, tas viņus ir satraucis. Bet, protams, ka sarunas gaitā, un Matejs šeit dod tādu vispārēju apkopojumu, sarunas gaitā viņi jautāja, viss kāda būs tavs atnākšanas, kad šīs lietas notiks, tātad par templi, kāda būs tavs atnākšanas pastrālaika zīme. Tā ir šī tematika. Matejs piesaka šo te tematiku kopumā. Un tas nav nepareizi. Jo vienmēr, kad mēs jautājam nu, par kaut kādu notikumu, un mēģinam aprakstīt šo te notikumu, vai saņemam kādu atbildi par šo te notikumu, tas vienmēr vairāk vai mazāk ir kaut kāds kopsavilkums. Vairāk vai mazāk tas ir atstāsts, kur tas, kurš atstāst, izvēlas, ko un kādā veidā viņš atstāstīs šo notikumu mums sniegdams. Ja? Mēs to paši esam pieredzējuši daudzkārt. Ja? Ja, piemēram, jūs Jānis aizgājis ar draugiem kaut kur pastaigāt, un jūs atnākat mājas mamma prasa, nu, ko tu tur darī? Tad jūs izvēlaties, ko jūs stāstīsiet, ko jūs nestāstīsiet. Ne? Un kādā veidā jūs stāstīsiet, un kādā veidā jūs nestāstīsiet. Ne? Nu, tādā veidā arī mēs saprotam, ka evaņģēlijos zināms kopsavilkums. Ja? Nu, tā mēs esam pienākuši pie pirmās tēmas, kas būs tāda, kas atkārtosies vairāk kārt, tāpēc es esmu pieredzis, ja es otrās atnākšanas pēdējo laiku zīmes viens, ja? Tāpēc, ka būs arī divi, un varbūt būs arī trīs. Ja? Bet nu tā, pamatā tur tā divi tādi lieli pietuvinājumi šai tēmai, lai mēs tā varētu to labi ieraudzīt. Un pamatā, jā, tātad šī tēma ir apskatīt uzreiz jau sekojušos pantos, bet, kā es teicu, būs otrais pietuvinājums, un dažas lietas tāpēc ir ieliktas no vēlāk arī šeit, kam mēs tā paiesim tā drusku netik rūpīgi cauri, bet pēc tam ir atgriezīsimies, kad atkal būsim tur. Nu tā tad, mēs lasām pirmais, ko Jēzus saka, tas ir visos evaņģēlijos. Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Un tas ir visos evaņģēlijos uzreiz uz šo viņa atbildi. Visticamāk, tātad viņi vaicājuši par templi, Nu, varbūt arī vēl par kaut ko. Mums grūti pateikt, ar tā saruna tā ļoti precīzi rekonstruēt. Viņas to virzību. Tikai galvenajos vilcienos. Un pirmais, ko iesaka, pirms viņi sākuši klausīties. Pirms viņš viņiem sāca kaut ko stāstīt. Viņš saka, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Un tālāk viņš nerunā pat īsti tātad par templu un tieši tāpēc. Droši vien Matejs ir ielicis to jautājumu drusku citādi. Jo viņš uzreiz runā par savu otreizi atnākšanu. Tas ir tas, ko mēs runājam sākumā. Proti, ka šie tempļa notikumi, izpostīšanas notikumi, ir, nu, varētu teikt tā iemesls, kā iegans un kā sākumpunkts, lai runātu par Dieva valstības, par Dieva tautas tālāko vēsturi līdz pasaules galam. Un, ka savā ziņā, Jeruzālēmas izpostīšana un pasaules gals, tempļa izpostīšana, atkrišana no Kristus, ir notikumi, kas ir cieši savā starpā saistīti. Tikai, ja Jeruzālēmas izpostīšana un tempļa izpostīšana savā ziņā ir, nu, tas, varētu teikt, tās priekšvēstneši pasaules gala. Un norādes un simboli Jeruzālēmas izpostīšanas pasaules gala, tempļa izpostīšanas atkrišana no Kristus laiku galā. Tur ir kāda saistība, ir saistība. Bet viņa ir tāda, kur mazumiņā parādās tas jau gala izveidojums. Vai kādā vienā atsevišķā notikumā mēs redzam jau visu šī procesa gala noslēgumu. Nu, es vien, man nekas tāds prātīgāks vienā galvā, nu kā piemēram viens meistars, es nezinu, kaut kādu mehānismu diagnosticē, lai remontētu, vai tas būtu, es vien, mašīnā meistars ieklausās, kaut kas tur klaudz, viņš saka, nu tā tad tev pēc kaut kādu laiku tur, nezinu, tur gultnis vai pusas būs pa galam, ja. Tad, nu, tagad tikai tas tikšķis ir, vai tikai klikšķis, vai krakšķis, tu vēl pabrauksi kādas dažas 100 kilometru, un tad tu paliksi uz ceļa, ja tu neremonties. Nu, apmēram tā, ja. Tātad, tā kā tāds priekšvēstis, un savā ziņā šeit arī, nu, tā piedodiet par tādu banālo salīdzinājumu, ja. Bet savā ziņā mēs to varam tā skatīt, ka tas, ko viņš runā par tempļa un Jeruzālēmas izpostīšanu, tas ir saistīts ar pasaules galu un atkrišanu no Kristus laika galā. Tas ir viena notikuma, viena procesa, sākums, pirmā zīme un noslēgums. Ja? Nu, tas būtu tādā ziņā. Un tāpēc mēs redzam, ka Jēzus itin kā uzreiz skatās garām šim tempļa un Jeruzālēmas izpostīšanas notikumam, kas varbūt ir tas iemesls, kāpēc mācekļi ir viņam uzdevuši šo te jautājumu, kāpēc viņi pie viņa ir nākuši. Bet viņš runā uzreiz par būtisko, par to gala mērķi, par to pēdējo, par to svarīgāko. Kas ir svarīgs gan mācekļiem, gan visiem tiem, kas pēc viņa vārdiem ticēs, proti mums. Jo Jeruzālēmas izpostīšana, templi izpostīšana mums tikai vēsturisks notikums. Jā, viens notikums vēsturē. Mēs tikai no Dieva vārdu uznam, kāda viņam ir tā īsti nozīme bijis priekš tiem, kas bija tajā laikā dzīvi, kas bija klāt. Jā? Bet mums tas īsti vairs neko daudz nenozīmē. Bet toties mums ļoti nozīmē tas, kas mums lielā mērā ir tagad un nākotni. Ja? Tas būtiskais visiem. Un arī mācekļiem tas bija svarīgi. Un tāpēc Jēzus tātad visu šo te tēmu iesākdams, visu šo te lielo jautājumu bloku, ja mēs varam teikt, iesāk ar brīdinājumu. Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Un tālāk mēs lasām, daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus. Un tie pievils daudzus, bet jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu. Esiet nomādā, nebīstieties, jo tam jānotiek, bet tas vēl nav gals. Nu, kas būtu tāds Es domāju, tas tāds ļoti būtisks lietas, ko šeit būtu jāpiemiņ. Jūs redzat, Mateja evaņģēlijā saka, nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus. Tālāk mēs lasām citos, pie Marka mēs lasām, daudzi nāks manā vārdā, sacīdam, es tas esmu. Arī Lūka to saka manā vārdā un sacīs, es tas esmu. Bet nesakojiet tiem Lūku vēl piebilst. Nu, šeit ir, protams, mēs varam teikt, nu, Matejs visumā ir pareizi šo Kristus vārdu mums interpretējis, jo, nu, izskatās tā, ka viņš saka, nāks manā vārdā un sacīs, es tas esmu, bet ko tas izsaka, es tas esmu? Nu, Matejs, lai varbūt tādu neradītu tādu lieku ažiotāžu ap to vai tādu jautāšanu, saka, es esmu Kristus. Tātad nāks daudzi, kas teiks, es esmu Kristus. Bet pie Marka un Lūkas mēs varam redzēt kādu dziļāku izpratni par to, kas ir Kristus. Ko acīm redzot Jēzus šajos vārdos tomēr ir ietvēris. Nu, Matejs ir drusku, nu tā kā interpretējis domājams, jā. Ja? Redzēt, te mēs sastopamies tādu salīdzināšanu, kas pirmajā brīdī var likties. Nu, tad galvā, ko tad Jēzus teica, vai ne? Bet tā nav stenogramma. Tas ir tikai atstāsts. Tā runa varbūt bija daudz plašāka un garāka. Bet tas ir precīzs atstāsts. Dieva iedvesmots atstāsts. Ja? Un autentisks un uzticams. Jo nevarēja taču visu, nu kā, nu kad... mūsu priekšnieks protokolē sapulcē. Viņš taču nevar visu pierādīt, viņš taču netais stenogrammu, vai ne? Nē. Viņš tikai būtisko, nozīmīgo. Un tad vēl pārjautā, nu kā tad galā bija tas mūsu lēmums vai formulējums? Jā, vai ne? Taču tā ir precizē. Nu, mācekļiem tur nebija tāda iespēja pārjautāt, jā? Bet to, ko viņi atcerējās, kas iespiedās viņu sirdīs, ko svētais gars viņam atgādināja, un kur viņi saprata, ka nu viņiem arī jāpanāk ir drusku pretī varbūt tiem klausītājiem vai lasītājiem, lai viņiem būtu vieglāk saprast, ko Jēzus ir teicis, jo ir milzīga atšķirība starp sarunu un to, kā mēs to pierakstām. To, ko mēs dzirdam ar ausī, un to, ko mēs to saprotam. Nu, vislabāk to Evu varētu.
Protams,
vislabāk to Evu. Ikdienas viņa ar to sastopas. Tu klausies tekstu, ka to cilvēku runā. Ja? Tu redzi viņu žestus, tu redzi viņu mīmiku, tu redzi viņu acu skatienu, tu varbūt ir vēl kaut kāds konteksts ļoti svaigs pie tā viss klāt. Un tu visu saproti. Pēc tam, kad tu montē raidījumu, tad jau tu sāc saprast mazāk.
Jo tu vairs... Bet, ja tev vēl otrs ir pastāstījis savādāk.
Jā, jo tev vēl otrs ir pastāstījis kaut kā savādāk, vai ne? Un kā tad ir? Tad tu neredzi vairs to, ko tu redzi ar acīm, tu neuztver vairs to ar acīm redzamo kaut kādu to kontekstu. Un, kā zināms, ir tā, ka tie pētnieki ir izpētījuši, ka 70% cilvēka komunikācija neverbālā komunikācija. Ja? 70% ļoti daudz. Kur nu vēl mēs ņemsim visādus kontekstus, zemtekstus, hipertekstus, metatekstus un tā tālāk, ko tur varētu visādi teorētiķi sablīvēt biezā slānī. Bet arī tur, kur ir verbālais teksts, kur ir tie 30% starp runāto un rakstīto tekstu, lai varētu saprast, milzu vači. Teiksim, reizē man šķiet, ka es runāju diezgan saprotam. Nu, jūs tā sapratāt, ko es jums runāju?
Principā, jā.
Bet ja tagad kāds to būtu pierakstījis, un jūs tagad lasītu, un jūs nebūtu dzirdējuši, jūs neko nesaprastu. Redziet, no tiem 30%, kas ir verbālā komunikācija, starp tādu, kas ir izteiktā, runātā vārda vēsts, un rakstītā vārda vēsts, tur ir milzu vēl, jo tajā rakstītajā tad ir jāpasaka tā būtība, kas varbūt bija intonācija, kas var būt tajā neverbālajā, tajā rakstītajā, tas ir jāietver kaut kā. Lai tas, kurš lasa, to saprot. Jūs atcerieties to briesmīgo negantību, ko visnotaļ cienījama dāma, kas darbojas arī tagad bērnu literatūras lauciņainē, Zanderi, savā laikā iztaisīja to provokāciju Aivaru Šleseru. Kad žurnāla Laiks, viņi nointervēja Šleseru, un pilnīgi tikai salikdama komatus, kā nu, tas bija iespējams pie tādas runātas valodas salikt komatus, bija to palaidusi Rīgas laikā, lai parādītu, kā Ainārs Šlesers ir muļķis. Stulbenis, kas vispār nesaprot neko un neko neprot izteikties, un viņam valoda ir tā kā tādam, nezinu, neinteliģentam un neizglītotam prastam cilvēkam. Nu jā, nu patiesību sakot, jebkuru runu, kas ir runāta nevis pēc pierakstīta, es nezinu, vai kāds mums ir, vai politikā, vai valstī kāds, tās, vai ir Vīķi Freiberg, varbūt, es nezinu, varbūt vēl kādas atsevišķas personas, kuras tā norunā tos teikumus, tā kā tas būtu rakstīts, kā pēc grāmatas, kā teica mūsu senču, vai ne? Ka to var pierakstīt, visam saprast. Bet visbiežāk jau tā runa nav tāda. Turklāt, ja tev vajag vēl izvēlēties kaut ko vienu, bet lai nepazustu būtība, tev ir jāizvēlās īpašie raksturīgie teikumi, izteikumi, vārdi. Lai tad, kad tu 90% atstāji nepierakstīs no tiem 10%, lasītājs varētu saprast precīzi un būtiski, par ko ir runa. Vai es kādreiz mēģināju šī tāda Microsoft Wordam, ir tāda piedāvā tāda iespēja, ka tu vari uzlikt procentus, cik tu gribi kopsavilkumu. Teiksim, tu negribi lasīt visu, tev ir teksts kaut kāds 100 labs puses, bet tu gribi saprast, par ko tur ir runa. Un ir tāda iespēja, piedāvā šis Word programma, ka tu uzliec, piemēram, nu, lai tev uztais 25% kopsavilkumu. Un tad analizējot vārdu biežumu vai biežāk lietotos vārdus, viņš tad izvēlas attiecīgos teikumus, kur tie attiecīgie vārdi ir, ka tur ir tas būtiskais, jo droši vien, ka to būtisko vairāk atkārto. Jūs esat mēģinājuši lasīt šādas teksts ļoti interesanti. Ļoti interesanti. ļoti smieklīgi beigās, vai ne? Tātad, to nemaz tik vienkārši nav izdarīt. Ja? Ja. No lielā paliek tur kādas 15 lapus, varbūt kaut kāds iespējas rodas. Varbūt viņš ir ļoti maldīgs. Visticamāk, jā. Ja kuram tekstam uztaisīt tādu mehānisku apsavilkumu, nu nevar. Tad, mēs redzam, tur ir tā problēma, lai tas jūs nemulsina, ka es te tagad runāju un salīdzinu atšķirības. Tās atšķirības nav atšķirības pēc būtības. Es viņus salīdzinu, tāpēc, ka viņus salīdzinot šo izteiksmu veidu, kā viens vai otrs evaņģēlists ir vienu un to pašu notikumu, vienu un to pašu runu atstāstījis. Tas mums palīdz saprast to kopumā. Jo te nav viena nepareiz un pārējās pareiz, bet tas ļauj mums kaut kā tā saprast visu tādā kopsakarā. Ja? Tikai tāpēc es tā esmu salīdzis jums tādos mulsinošos stabiņos, kur jūs redzat reizēm atšķirīgu tekstu. Ja? Par to nav nekādā veidā jābaidās vai jāmulst. Ja? Nu lūk, tātad, kas šeit ir tas būtiskais? Nu, Matei saka, es esmu Kristus. Bet šeit Marks turpat un Lūk saka, daudzi nāks manā vārdā, sacīdami, es tas esmu. Nu, tas, kas mums es tas esmu, protams, domā, nu jā, nu, es esmu tā kā Kristus. Bet nē, ne tikai. Nē, redziet, tur ir tas, ko mēs esam šeit tad runājuši, un tas ir ļoti būtiski šeit atgādināt. Te ir mums saistība ar Dieva personu vārdu. Es esmu, kas es esmu. Tas, ko otrajā Mozus grāmatā mēs lasām trešajā nodaļā, kad Mozum Dievs, tas kungs, jeb Jahve, atklājas kā esošais. Šaka, es esmu tas, ej un saki, es esmu, tas man ir sūtījis. Nu, kad Mozus saka, kad es aiziešu pie Izraēla bērniem, viņi prasīs, nu, kādā vārdā tu, kā vārdā tu nāc, nu, tev atklāsim kaut kādu. Bet, nu, kas ir tā autoritāte? Kas tā autoritāte, kas tev atklājās? Kas ir tas, kas ir tās atklāsums īstenais autors? Ja? Kas tev ir sūtījis? Ko lai es jiem saku, Mozes jautā? Es nesaprotu, ar ko es runāju. Un tad, tad Dievs tas kungs jiem saka, es esmu, kas es esmu. Ešer, ahie, ešer. Un tad viņš saka, tā saka Izraela bērniem, ehjē, tas man ir sūtījis. Ja tas ehjē, es esmu. Un tā īpatnība, ko mūsu valoda tā grūtāk ļauj saprast, bet citas valodas ir valodas, kas to ļaujās. Proti, īpatnība ir tāda, ka senēbrēja valodā nesaka vispār šādu vārdu savienam es esmu. Tāda ehjē, kā mēs lasām svētajos rakstos, tā ir vienīgā vieta, kur mēs arī tad, nu, vai tikai tur, kur Dievs uz sevi attiecina kaut ko, es esmu, tikai tur mēs tādu varam vārdu savienam izlasīt. Vai mēs varam krieviski kaut kur izlasīt es esmu? Kā krieviski būs es esmu? Ko? Tāda nav. Ja jest. Ja jest. Latiški krasnī strelok. Uzreiz krievs sapratīs, ka tu katrā krievs tu katrā ziņā neesi. Ja? Tas būs uzreiz skaidrs. Ja? Tāpēc, ka nav krievu gramatikā tāda forma. Ja mēs pārcelsim no latviešu valodas, tas būs smieklīgi. Un tomēr svētajos rakstos mēs lasām, ja jesim. Tas ir speciāli tikai, lai atdarinātu šo te senēbrie. Jo senēbrie valdē tieši tāpat. Viņiem nav tāda ehjē vārdu formas parastajā ikdienas valodā. Tātad, ja jesim, krievi saka. Ja. Tāpat arī, arī grieķu valodā, kur uzzīt jaunādarību, ego eimi tāda forma, nu, tā īsti nav. Tā nav tāda ikdienas forma. Tas būtu tāpat, kā krievs teikt, ja jesim, es nezinu, ja jesim pradavēc. Nu, az jesim. Ja, nu, nu, tas nav, tas ir no baznīcas slāviskums, tas ir nācis slāvis, tas tieši nācis no svētiem rakstiem, lai atdarinātu šo te formu. Un mēs zinām, kā jūdi rēģēja, kad Jēzus teica, ehjē, es esmu. Kā viņi rēģēja? Viņi pacēla rokas rakmiņā, lai nometā rakmiņā, jo viņš ir nozadzis, viņš lieto Dieva svēto personu vārdu. Es esmu, kas es esmu. Tas jums skanēja ausīs. Tas tā bija Dieva zaimošana, par ko tu sevi dari. Un Talmudos ir saglabājusies liecība, ka, nu, kāpēc Ješuā tika, nu, nāvēts, vai vienīgā vieta, kur starp citu piemina viņu vārdā Talmudos, ir 9 vietas, kur vispār tikai viņu vārds ir nolādēts, un to nemaz nepiemina, viņš ir kā izsvītrots vārā, tas ir jūdu reliģiskajā literatūrā, ja. Nu, Talmudos konkrēti, ja, nevis viņu, vispār viņu literatūra, bet Talmudos, kur ir 9 pieminējumi par Jēzu Kristu. Kāpēc tad tika nonāvēts Ješo? Tāpēc, ka viņš, nu, pirmkārt jau tur teica, nu, kāds no viņš, ko viņš tur darījis, tur ir, ka viņš ir Ēģiptes burvības samācies, ko viņš ir izdarījis. Viņš ir nozadzis Dieva templī, Dieva svēto personu vārdu. Un ar to būrās. Tāpēc, ka vienmēr, ka viņš teica, es esmu, notika kaut kāda brīnumainas lietas. Piemēram, kad nāk viņa gūstīt, gūstītāji, kā mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, ja, nāk gūstītāji ar mietiem un bruņoti un citi ar zobeniem. Un tad mēs lasām, kad viņi nāk, tad Jēzus izgāja tiem pretī un saka, ko jūs meklējat? Tie atbildēja viņam, Jēzu nācerieti. Un mēs, protams, lasām šeit, es tas esmu, nu, ka latviešiem mums tas nekas nešķiet. Turklāt es tas esmu, ne, nevis tas esmu, bet viņš saka, egoimi, ehjē, ja jesim. Un kas notiek? Kad nu viņš teica, Jānis vēl saka, ehjē, vēlreiz atkārto, kad nu viņš teica to, es esmu, tie atkāpās un nokrita pie zemes. Jāņa evaņģēlijā ir tīpaši tās, tās līdz pirmam, mēs lasām, šo strīdu kad Jēzus ir sacījis patiesi, patiesi jums saku, 8. nodaļas beigas, ja kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs ne mūžam, tad jūdi viņam sacīja, nu mēs zinām, ka tevi ir velns, Ābrahāms ir miris un pravieši, un tu saki, ka manus, kas manus vārdus turēs, nāves nebaudīs ne mūžam. Nu kā, kurš tad vēl, ja ne Ābrahāms ir svēts, viņam vajadzēja tad dzīvot līdz mūsu dienām, ja jau viņš nāve nebūtu baudījis, būdams Dievam tīkams. Ja? Tātad, vai tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir miris, tāpat kā pravieši ir miruši, par ko tu sevi dari? Ja es atbildēju, ja es pats sev ceļu godā, mans gods nav nekas, bet tas, kas man ceļu godā, ir mans tēvs, ko jūs saucat par savu dievu. Jūs viņu nepazīstat, es viņu pazīstu. Ja es sacītu, ka nepazīstu viņu, es būtu mēlis līdzīgs jums, bet es viņu pazīstu un turu viņu vārdus. Jūs tēvs Ābrahāms kļuva līksnus noprasdams, ka redzēs manu dienu, un viņš to redzēja un priecājās par to. Un tālāk jūdi jums sacīja, tev vēl nav 50 gadu, un tu būtu Ābrahāmu redzējis. Tad, ja es atbildēju viņiem, paties, es jums saku, pirms Ābrahāms tapa, es mums teicis. Bet viņš atkal saka šo egoēmijiem, ehjē, dieva pašatklāsme, ar ko viņš norāda, ka viņš sevi sauc vārdā tas kungs, Jahve. Jo Jahve jau, nu, visticamāk nozīmē, tāda nu, neparasta, nu, parasti nelietota darbības vārda forma, jehī, darbības vārda būt forma, pagātnes, tagadnes, nākotnes, apvienojuma forma. Jahve, jehī, tas, kurš bija, ir un būs. Un mēs lasām, kad viņi dzied, ka viņš saka šo ehjē, tad viņi to uztver kā tādu zaimošanu. Ka viņi pacēla akmeņus, lai mestu tos uz viņu. Bet kas notiek? Jēzus, mums teica, paslēpās un izgāja no tempļa ārā. Ja nu, iedomājieties, tagad jūs gribētu man nomētāt ar akmeņiem, šeit ar jums runāju. Un tagad es paslēpjos. Nu, kur man vislabāk būtu slēpties? Sakiet man, lai jūs man neredzētu. Zem galda. Es parādu. Re, kur putniņš, skatieties. Un jūs paskatāties, un es palienu zem galda. Kā tādās lētās bērnu joku filmās. Nu, bet tur galda nebija. Un bars viņam stāv apkārt. Viņš kļuva viņam neredzams. Kas viņiem palika apziņā? Tas, kas Talmudā teikts. Tā ir viņa interpretācija. Viņš piesauca tā kunga vārdu. Un pazuda tajā brīdī viņam. Nevēlta viņa pēc tam raksta. Noties vai par to, ka viņš bija nozadzis Dievu vārdu templī. Nu, kā to var nu, nozadzis Dievu vārdu? Par to viņiem nav interpretācijas versija. Tie tikai apgalvojums, jā. Un viņš ar to būrās. Ka viņš piesauk šo vārdu, notika brīnumains lietas. Pēkšņi mēs viņu vairs neredzējām. Pēkšņi kaut kāds spēks vieda mūs pie zemes, ka viņš pieminēja šo te vārdu. Tā ir viņa interpretācija. Mēs saprotam, ka viņa dieva personvārds ir likts uz viņu, un viņš šī vārda spēkā darbojas, kā praviec Miha to brīnišķīgā veidā piesaka savā pravietojumā par Kristu. Viņš nav neko nozadzis. Tas ir vārds, kas ir likts uz viņu, un kā spēkā viņš darbojas. Un ko tad nozīmē tajā kontekstā, ka daudzi nāks no vārdā un sacīs, es tas esmu. Tad tas nav tik daudz, ka kāds nāks teiks, es esmu Jēzus Kristus, kā Grabovojs, piemēram, pasaka. Vai kā pasaka, es nezinu, nu, par Visarionu tur kādi. Ja? Un tad, kad tas bija tik brīnišķīgi, ka pareizsīgo priesteris viens Grabovojam, pajautāju. Ā, tad jau jūs ļoti labi atceraties, cientais kungs, kur mācekli jūs aicinājat pirmo. Šausmas Grabovoja acīs. Viņš nekad nebija tā iedziļinājies. Viņš nezināja to evaņģēliju tik daudz. Lai varētu pateikt to, ko katrs kristietis zina. Ir sevišķi Krievu Andrejs. Nevēl turpat ir Orģen Andreja pirmo zvanova. Ja? Andreja pirma aicinātā. Ja teic, viņš bija tik slings bijis, ka viņš pat savus it kā darbus nebija izlasījis, nemaz, ko viņš tur darīja, un tā kā viņš nekad tos nebija darījis, viņam arī atmiņas par to nebija. Jā, tad ne tik daudz, ka nāks un teiks, es esmu Jēzus Kristus, bet ka nāks un teiks, caur mani izpauž šis dievišķais, būtībā tas kungs caur mani runā. Ja jūs klausties man, tad jūs klausties Dievu vārdu. Un tas jau ir kaut kas daudz nopietnāk. Protams, tikai Kristus var runāt Dievu vārdus. Tā kā nav jau nepareizi, ka Matejs saka, es esmu Kristus. Bet atcīmredzot, viņš to tomēr nav teicis. Viņš teica, daudz nāks un teiks to vārdu, kur pieminot jūdi, kas gūstīgi kritika ar zemi. Nāks tā kunga vārdā. Tad caur mani izpaužas Dievs, caur mani izpaužas tas kungs. Un viņš sacīs, tā kā viņš ir teicis, es esmu. Nu, redziet, un daudzus pievils, tātad tam būs pieprasts, pēc savus pieprasījums. Tas ir tā tēma, ko mēs nākamreiz tā vairāk runāsim salīdzinot varbūt tās vajāšanas kas būs saistīts ar Dievu vārda izkropļotājiem un maldu mācītājiem, ja? Jo šīs pēdējo laika zīmes būs miesīgas un garīgas bērns, un Jēzus iesāk tieši ar garīgajiem. Tad viņš pasaka, ja tādi nāk, neticiet, nesekojiet viņiem, jo daudz nāks un pretendēs uz to, ka viņi autentisko Dievu atklāsim jums dos. Nevis vienkārši tā kā, nu tā, es esmu Kristus, tā savā iepriekšējā reinkarnācijā. Bet, jā, vai aiz iepriekšējā, tāpēc esmu aizmirsis, kur māceklis toreiz aicināja pirmo. Nu, ja tu to esi aizmirsis, tad ko tad tu vispār mums tagad gribi stāstīt? Jā, nu tā. Bet daudz ļāk. Jā, tāpēc tas arī teiks daudzus pievils. Daudzus pievils, jā. Jā. Nu, ko, te mēs, tā, ne, lapiņas var atstāt, nu, jā, pareizi, lai nav jāņem līdzi, jā, pareizi, jā, tas laikam būs visprātīgāk, jā. Nekas var arī locītas nodot, var ņemt arī uz mājām. Jā, ja kāds grib pētīt mājās, čaklie ņem uz mājām, slinki atstāj uz vietas. Nākamreiz vairs nebūs nevienu labiņu, ja? Kā lūdzu? Varbūt arī sliņķis ņem uz mani. Jā, visādi var būt, jā. Tas interpretācijas jautājums. Interpretācijas jautājums. Nu tā, jā, jautājuma daļa.
Tas ir tik jocīgi, un es saprotu, ka tas ir drosim svētā gara darbs, tad cilvēki, kas ir mācījušies Dieva vārdu. Viņi ierauga Jēzu un viņi netic, ka Jēzus saka, es tas esmu. Un vienkārši zvejnieki, kuri ir kļuvuši par Jēzus mācekļiem, viņi ierauga viņu un notiks tam, ka tāds vienkārši ir, ka kļuva viņiem blakus un ar viņiem kopā ēdu un būt, ka viņš pasaka, es tas esmu un viņi notiks. Tas ir. Bet, nu, kā mēs, nu, mēs dzīvotu tajā laikā, nu, mēs arī kādreiz redzēsim Jēzu, kā mēs kā mēs varam tā būt droši, ka mēs tā zināsim, kas ir viņš.
Nu, mēs zināsim. Tas, kā mēs varam būt droši, tikai, nu, tāpēc, ka viņš pats to ir solījis, ka mēs viņu sagaidīsim ar prieku un gavilēm, ja? Bet ir tā, ka tas neticības jautājums tiešām ļoti nopietns. Nebija jau tā, ka visi, protams, neticēja. Mēs zinām, Nikodējums jūdu valdības vīrs nāca. Tur bija kādi, kas, kuru vārdā viņš runāja, viņš teica, mēs nākdams pie Jēzus, vai ne? Tātad tā bija kaut kāda frakcija parlamentā, ja, tajā gadījumā. Pēc tam viņš nāca, mēs varam Jāzeps no arī Matīs, tur kāds oligarhs, tur bija arī, kas tā visi stāvēja. Ja mēs uz to mūsdienu situāciju to pārnesam. Un tas bija vienīgais, kurš varēja aiziet pie Poncija Pilāta un pateikt, iedod man Jēzus miesu, lai viņus apglabātu, jo viņš ticēja Jēzum kā Kristum. Ja? Tātad bija daļa, kas ticēja, bija daļa, kas neticēja. Tas vienmēr ticības, neticības jautājums. Redziet, augstie priesteri jau ļoti daudzi neticēja daudz kam, kas Bībelē rakstīts. Viņi necēja miesas augšām celšanai. Viņi necēja vispār garīgai pasaulē. Nezinu, viņi vispār ticēja Dievam. Varētu domāt, nu kā tad viņi tur tā. Bet viņi bija pēc Viņi bija vienīgi, nebija jau cita izvēle, viņi bija vienīgais, kas tie levī no tiem Ārona pēctečiem, kas vēl tie, nu, pārie bija tikai Kogan un Kaganovič. Tas ir tas uzvārds, kas nes priester pēctecību, sapsīt, Kohen, priesteris. Tā kā Koganovič ir tā kā pretendē uz to, ka viņi būtu vēl tā kā priesteri. Bet tur nebija tā kā visi priesteri, bet no Ārona zimtas. Un tur jau ļoti daudz bija gājuši bojā. Faktiski bija tikai 4 klani, no kuriem viņi varēja izvēlēties. Un tie gūdami šo te varas monopolu, tā bija milzīga vara, milzīga ietekme un ļoti, ļoti daudz naudas. Ja? Viņi bija visi jau krituši dažādās maldu mācībās, un tas ir saglabājis arī pie pašiem jūdiem. Kāds klans, ar ko nodarbojās? Citi tur bija kaut kādi ezotēriķi, tā laika ezotēriķi. Citi bija vienkārši rupi plēsēji, ja, kas bija saglabājies. Nu, tur citiem bija tā kā sava armija, tāds Johanāna, kas bija tas, nu, Anna un Kajafa, no kuras ģimenes, nu, tas bija tie Jēzus laika augstie priesteri. Tie bija ar okultismu aizrauti, savu laiku tādu ezotēriķi. Un viņiem šis, nu, Dieva vārds bija tikai tas piesaks, nu, kas piesēdz to viņu varu. Es domāju, ka šodien arī viens otrs baznīcas vadītājs, bīskapi un visādi augsti ļaudis, viņi jau nierko nav citādāk. Viņi nierko nav citādāk. Tas bija tajā laikā, bija tieši tāpat kā arī tagad. Un es nedomāju, ka šodienas bīskapi būtu gatavi noņemt savus sapurus, ja Jēzus atnāk liela daļa. Ja. Nē. Jo viņi it kā zin un saprot, bet viņi atklājas kā Dieva pretnieki. Viņi Dievu vārdu atmetuši. Tāpēc Dievs beigās ir atmetis viņus. Un izrādījušies no savu tēva vēlmu. Jēzus taču arī dzirdēja, ka viņš teica, es nenāku savā vārdā, bet savu tēvu vārdā, kuru jūs saucat par savu Dievu. Bet jūs viņu nepazīstat. Viņam viņš ir nepazīstamais Dievs. Iedomājieties šādu te apsūdzību. Bet kāpēc? Ne jau tāpēc, ka viņam nav sacīts. Bet tāpēc, ka viņam to vārdu neņem nopietni. Viņš šo vēstu, šo sacīto neņem nopietni. Tāpēc, ja mēs ņemam Dievu vārdu nopietni, mums šāda vilšanās nedraud. Šo neprātīgo, neaptveramo, muļķīgo daudziem pasaules gudriem Dievu vārdu. Es, protams, jūs saprotiet, kādā nozīmē es to runāju. Tas ir lielākais dārgums, kas mums ir. Tā ir lielākā gudrība, kas mums ir. Bet pasaules acīs. Viņš tāds nešķiet. Es vispār nesaprotu, kāpēc daži savos prediķi sāka mums vispār Dievu vārdu piemin. Viņš pēc tam nekā par to nerunā. Runā visu kaut ko citu. Psiholoģija, filozofija, socioloģija. Agrāk bija modē pirms gadiem 50 runāt par arheoloģiju un vēsturi. Pirms 100 gadiem. Tas bija tāds posms. Tagad ir modē runāt par filozofiju, psiholoģiju un visu kaut ko citu. Politiku. Aizbrauciet uz Vāciju, paklausieties prediķus. Viss ir par sociālām politiskām lietām. Tā ir ideoloģijas veids, tas palicis, baznīcas pasludinājums, ideoloģijas veids, kā ietekmēt masas. Ne jau kā skaidrot Dievu vārdu. Nu, vēlns to ir darīs, mēs par to lasīsim arī, Jēzus par to runājis. Nu, tādā ziņā, jo tas, ko tie daudzi nāks un sacīs manā vārdā, nu, tāda viņa arī tā mēs varam to saprast, un arī tas tur ir ietverts, ka viņi piesakdamies ar Kristus autoritāti, nāks viņu vārdā. Kā mēs to lasīsim, es domāju, nākamreiz, kur Jēzus arī iepriekš teica, ka daudzi nāks manā vārdā un sacīs. Kungs, tad ir tiesas dienā. Vai mēs tavā vārdā neesam to un to darījuši, un nākamās lietas sludinājuši, un mirušos pat augšām cēluši, un ļaunos garus izzinuši. Un ko Jēzus teiks, ejiet prom no manas, jūs netaisnības darītājs, jūs nepazīstu. Es esmu necienīgi vienkārši manu vārdu lietojuši. Necienīgi to valkājuši. Tā kā, mums jāturas ir pie tā vārda, kas mums ir atklāts. Pie tā vārda, par kur Jēzus arī tālāk teiks, debesis un zemes zudīs, bet man vārda nezudīs. Un tas evaņģēlijs, kas mums ir dots, ir tas drošais pamats, pie kura turēdamies mēs, uz kuru pamatodamies mēs arī tikai varam iziet visiem šiem pārbaudījumiem nākotnes, kas arī un tagadnes un nākotnes pārbaudījumiem, par kuriem mēs tālāk arī runāsim. Nav jau cita veida. Nav cita veida, nav cita ceļa, nav cita ietvara, kurā mums kopt savu ticību. Nu tā, tā kā. Protams, tas ir lielais, kā apustuls to saka, lielais šis te pazušanas un bezdievības un netaisnības noslēpums. Šī noslēpums. Kā mēs varam saprast, ka cilvēks, kurš to vārdu ir dzirdējis, kurš to ir saprast, varbūt pat sacīs uz viņu āmen. Patiesībā iet pavisam citu ceļu. Pavisam citu ceļu. Viņa sirds ir velnvarā. Bet tomēr viņš iet līdzi tam pulkam, viņš iet. Tā kā nolēmtais patiesības sakot, jo tas gals jau viņš jau tā kā tā nenojauš. Bet tas ir visu laiku nācis līdz, ka tā Viltus baznīca ir bijusi tai patiesajai turpat arī klāt. Jo daudzus pievils, tā ir pievilšana proti arī tādā ziņā domāt, ka arī tos, kas ir to patiesību dzirdējuši, tiks aizvesti prom. Ne tikai tie, kas nav dzirdējuši, tiem nepareiz pastāstīšu. Tā pievilšanā jau ir dažādi tie veidi. Bet tas viss būs, tas centrs ir kristīgā baznīca. Jo nāks viņa vārdā. Gan pretendēdam uz to, ka viņi nāk ar Dievu atklāsmi, gan piesakdamies ar Jēzus vārdu autoritāti, kungs, vai mēs tavā vārdā, tas visdažādākajos veidos var notikt. Visdažādākajos. Tāpēc tie ir ļoti ietilpīgi vārdi, ko Jēzus šeit teica. Mēs jau droši vien nākamreiz drusim arī iesākam par to runāsim. Tā. Nu ko, mēs te...